Καλή σας ημέρα, κυρία Αξιόγλου.
Καλή σας μέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ πάλι στον 102 και θα μιλήσουμε για τα τρέχοντα με την, ξεκινώντας φυσικά από το Power Pass. Έτσι. Τις τελευταίες ημέρες είναι το θέμα συζήτησης παντού μεταξύ μας. Τι πήρες εσύ, τι πήρα εγώ, πόσο σου επιστρέφουνε. Εσείς το χαρακτηρίσατε από την πρώτη στιγμή απάτη pass, είπατε έτσι και βαριές κουβέντες. Και εσείς και ο πρόεδρος του κόμματός σας, γιατί τόσο πολύ?
Στην πραγματικότητα είναι μια πλήρης εξαπάτηση των πολιτών αυτό το Power Pass. Έρχεται να προσθεθεί σε άλλα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση που έχουν ως σκοπό να μην χτυπήσουν τη ρίζα του προβλήματος της ακρίβειας. Δηλαδή στην πραγματικότητα να μην τα βάλει η κυβέρνηση με το μηχανισμό της εσχροκέρδειας και τον μηχανισμό των καρτέλ που πια πανθομολογούμε να λειτουργεί στην αγορά ενέργειας. Το συγκεκριμένο κομμάτι της επιδότησης είχε διαφημιστεί από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ως μία αποκατάσταση αδικιών. Μάλιστα ήρθε τώρα να το επαναλάβει εχθές, παρότι οι πολίτες βίωναν αυτή την εξαπάτηση, ως μία αποκατάσταση αδικιών και μία αποζημίωση για τους υπέρογκους λογαριασμούς που πλήρωναν τους προηγούμενους μήνες το ηλεκτρικό ρεύμα. Είχε ο ίδιος πει ότι θα πρόκειται για μια αποζημίωση της τάξης των 600 ευρώ. Σκοπίμως είχε αφήσει αυτό το μήνυμα στους πολίτες. Από το ίδιο το γραφείο του, εντελώς χαρακτηριστικά αναφέρω τα τουιταρίσματα που έκανε ο κ. Δημητριάδης από το γραφείο Πρωθυπουργού, πώς θα λάβετε τα 600 ευρώ. Έτσι ακριβώς ήταν τα τουιταρίσματα που έκανε. Είχαν σκοπίμως δώσει στους πολίτες την εντύπωση ότι θα λάβουν αποζημιώσεις της τάξης των 600 ευρώ. Αποκαλύφθηκε, αυτό βέβαια το είχαμε πει από εκείνες τις μέρες ακόμη που είχε προαναγγελθεί το επίδομα, ότι δεν θα είναι έτσι, γιατί φαινόταν από τον προϋπολογισμό που διέθετε το κρατικό ταμείο ότι θα είναι πολύ πολύ μικρότερες επιδοτήσεις. Αποκαλύφθηκε τελικά μία διπλή εξαπάτηση για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικοκυριών δεν παίρνουν απολύτως τίποτα, ούτε ένα ευρώ. 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Άρα αυτό το επιχείρημα ότι τάχα θα κάλυπταν το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των οικοκυριών της χώρας ήταν απολύτως ψευδές. Και το δεύτερο είναι ότι όσοι έλαβαν επιδότηση μεσοσταθμικά λαμβάνουν 17 ευρώ το μήνα. Επουδενή δηλαδή ποσά τύπου 600 ευρώ. Άρα έχουμε μια διπλή εξαπάτηση και ως προς το πόσους τελικά αφορά αυτή η αποζημίωση, αλλά και ως προς το τι ποσό καλύπτει. Και είναι αστείο μετά από σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο ακραίας ακρίβειας με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, διότι δεν παίρνει μέτρα που θα μπορούσαν να τη χτυπήσουν στη ρίζα τους, να έρχεται τώρα και να λέει ότι ο ίδιος αποκαθιστά αδικίες. Βέβαια νομίζω ότι το γεγονός ότι αναγκάστηκε να προσέλθει σε διάγγελμα για να πει κάποια στιγμή μεταξύ άλλων ότι δεν μπορούσαμε να δώσουμε παραπάνω αποτελεί και μια ομολογία ενοχής, αλλά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός όταν κάνει τέτοιου τύπου δηλώσεις που στην πραγματικότητα συγκρούονται με το βίωμα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή αυτά δεν είναι που συζητάμε επιχειρήματα πολιτικά, είναι βιώματα. Βιώματα των πολιτών. Η ακρίβεια είναι βίωμα των πολιτών. Οι λογαριασμοί που έρχονται 4 και 5 φορές πάνω είναι βίωμα των πολιτών. Το ότι από το Power Pass παίρνουν 10 ευρώ, 15 ευρώ και 20 ευρώ είναι βίωμα των πολιτών. Δεν μπορείς να έρχεσαι να τα βάζεις με την ίδια την πραγματικότητα, γιατί στο τέλος θα χτυπήσεις πάνω της με πάταγο. Θα καταρρεύσεις με πάταγο.
Βέβαια, στους καινούργιους λογαριασμούς έχει αποκατασταθεί αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πλέον δεν περιλαμβάνεται ρήτρα αναπροσαρμογής. Τουλάχιστον αυτή τη διαβεβαίωση έχουμε.
Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Δεν είναι έτσι, διότι μετά από όλους αυτούς τους μήνες συμπληρώνουμε σχεδόν 10 μήνες αυτής της ακραίας εσχροκέρδειας. Είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κάποια στιγμή προς τα τέλη της Άνοιξης υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τελικά αυτή η διάταξη, η ρύθμιση, η οποία πέρασε από το Κοινοβούλιο, στην πραγματικότητα τι προβλέπει? Ότι οι διακυμάνσεις των τιμών θα εξακολουθούν να υπάρχουν στους λογαριασμούς, θα ενσωματώνονται στο τελικό αποτέλεσμα του λογαριασμού, απλά δεν θα υπάρχει ξεχωριστή αναφορά της ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν καταργήθηκε. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ενσωματώνεται στο τελικό αποτέλεσμα του λογαριασμού. Οι πολίτες την πληρώνουν, θα συνεχίσουν να την πληρώνουν, απλά δεν θα φαίνεται στους λογαριασμούς αυτή η διαφοροποίηση. Άρα, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ακόμη μία εξαπάτηση μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί ματέως επικοινωνιακά να τα βάλει με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, αντί να τα βάλει με την ουσία του προβλήματος. Αλλά για να τα βάλει με την ουσία του προβλήματος, θα έπρεπε να συγκρουστεί με συγκεκριμένα συμφέροντα που λειτουργούν στον χώρο της ενέργειας. Και δεν έχει την βούληση να το κάνει αυτό. Άρα, πια δεν είναι ζήτημα αδυναμίας ή ανεπάρκειας. Εδώ είναι πια μια σαφής πολιτική επιλογή να στηριχθούν αυτές οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας που εσχροκερδούν όλη αυτή την περίοδο εις βάρος όλων μας, όλων των πολιτών.
Και στην ενέργεια, όπως και στα καύσιμα, έχετε πει ότι έπρεπε να ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική, γιατί η κυβέρνηση ξεκάθαρα πήγε με αυτά τα επιδόματα, το PAS, το Fuel PAS, το Power PAS, και με, με τα επιδόματα αυτού του ύψους, των 30, 40, 50 ευρώ, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Εσείς είχατε πει ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα με πλαφόν, με μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Θα τα βάζατε πρώτον εσείς, αν ήσασταν στην κυβέρνηση, με όλα αυτά που λέτε, τα καρτέλ, τα φαινόμενα της σχροκέρδειας, όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται την κατάσταση, και δεύτερον, θα υπήρχαν τα περιθώρια, τα οικονομικά, για να παρέμβετε σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανακουφιστούν ουσιαστικά οι πολίτες?
Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, σε σχέση με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, με την επιδοματική πολιτική που ασκεί, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι απλώς ανεπαρκή τα μέτρα αυτά. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Όταν έρχονται λογαριασμοί 4 και 5 φορές πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα 20 ευρώ ή τα 30 ευρώ δεν μπορούν να έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση. Άρα το θέμα της ανεπάρκειας είναι το ένα θέμα, αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι είναι ένας μηχανισμός αυτός ο οποίος συνεχίζει να τροφοδοτεί την εσχροκέρδεια. Δηλαδή δεν σταματάει το πρόβλημα. Αντιθέτως, ταΐζεται αυτός ο μηχανισμός, τροφοδοτείται διαρκώς και τροφοδοτείται και από απευθείας από την τσέπη των πολιτών όταν πληρώνουμε τους λογαριασμούς και δια του κρατικού προϋπολογισμού μέσω των επιδομάτων αυτών που συνεχίζουν να ταΐζουν αυτό το μηχανισμό. Εμείς είπαμε ότι εδώ χρειάζονται δύο παρεμβάσεις, ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά, δηλαδή πλαφών στην τιμή, τη χονδρική και τη λιανική αν χρειαστεί του ηλεκτρικού ρεύματος, και πλαφών και στο ποσοστό των κερδών των εταιριών παραγωγής ενέργειας. Πλαφών, μόνο έτσι μπορείς να έχεις ουσιώδη παρέμβαση στους λογαριασμούς. Για να λειτουργήσει αυτό όμως χρειάζεται να έχεις και μια ΔΕΗ η οποία θα ασκείται, στην οποία θα ασκείται δημόσιος έλεγχος, για να μπορεί να έχει το ρόλο που πρέπει, και όχι προφανώς μια ΔΕΗ η οποία λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και το μόνο που τη νοιάζει είναι πώς θα αυξήσει τα μπόνους των στελεχών της, όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο του κ. Μητσοτάκη. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι η ρυθμιστική παρέμβαση. Και το άλλο σκέλος είναι τα φορολογικά μέτρα, που είναι δύο αυτά τα οποία μπορούν να έχουν ουσιώδη επίπτωση στους πολίτες θετική: η μείωση των ειδικών φορών κατανάλωση στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις που λέω, δηλαδή το πλαφόν στις τιμές και το να μην υπάρχουν τα υπερκέρδη και να φορολογηθούν σοβαρά τα υπερκέρδη που συγκεντρώθηκαν στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας τον προηγούμενο καιρό, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, μπορούν να φέρουν και έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια ταμεία. Η φορολόγηση αυτών, όπως κάνουν πολλές άλλες χώρες. Η Ισπανία, για παράδειγμα, φορολογεί τα υπερκέρδη και αυτό δίνει έσοδα στα ταμεία για να μπορούν να γίνουν άλλα μέτρα. Άρα, δεν έχουμε δημοσιονομικό κόστος από εκείνη την πλευρά. Αντιθέτως, μπορούμε να έχουμε και έσοδα σοβαρά από τη φορολόγηση των υπερκερδών. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών που λέμε στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή είναι απολύτως εφικτό και με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, με το γεγονός ότι το 2023 δεν έχουμε σε λειτουργία το Σύμφωνο Σταθερότητας, επομένως δεν έχουμε δεσμεύσεις για επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων, και επίσης από το γεγονός ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε, όπως είπα, χρήματα από τη φορολόγηση υπερκερδών που δεν θα έπρεπε να έχουν εξορευτεί. Άρα δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικών δυνατοτήτων, είναι ζήτημα πια πολιτικής επιλογής, και νομίζω ότι είμαστε καθαροί όλοι οι πολίτες πια, συνειδητοποιούν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να κάνει αυτού του τύπου την πολιτική. Δεν είναι πράγματα που τα φέρνει για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο. Πολιτικές σαν αυτές που περιγράφουμε εφαρμόζονται ήδη σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριστερές ή με δεξιές κυβερνήσεις. Είναι ζήτημα του ότι αυτή η κυβέρνηση εδώ, της χώρας μας, δυστυχώς, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών.
Λοιπόν, φεύγοντας από αυτά και επειδή έτσι έχουμε συζητήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα για εκλογές, οι οποίες φαίνεται ότι θα γίνουν τελικά λίγο αργότερα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη εκτίμηση, εντάξει, έχετε προετοιμασία για το φθινόπωρο, και ως τομεάρχης οικονομικών, θα πούμε ότι θεωρητικά θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο τέλος πάντων σχημάτισε κυβέρνηση, υπήρχε αυτή η συνεργασία μιας προοδευτικής κυβέρνησης που έχει πει ο πρόεδρός σας, ενδεχομένως να σας βλέπαμε σε οικονομικό υπουργείο. Σας τρομάζει μια τέτοια προοπτική, θα τη θέλατε?
Κοιτάξτε, καταρχάς.
Με την κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία, έτσι.
Ο κ. Μητσοτάκης μόνος του έχει ανοίξει. Εμείς, ας το πάρω από την αρχή, εμείς απαιτούμε εκλογές ήδη από την αρχή της χρονιάς. Από τα τέλη του 2021. Ακριβώς διότι είναι σαφές ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί και δεν θέλει να προστατεύσει τους πολίτες από όλες τις μεγάλες κρίσεις. Δεν είναι μόνο η κρίση της ακρίβειας, είναι και η πανδημική, η κρίση της πανδημίας, είναι και ο τρόπος που χειρίζεται την εξωτερική πολιτική. Είναι κορυφαία ζητήματα στα οποία αποδεικνύεται σχεδόν επικίνδυνη για την κοινωνική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης στο τελευταίο χρονικό διάστημα με παλινοδίες, προφανώς επειδή πιέζεται και επειδή την βιώνει αυτή την κοινωνική αγανάκτηση, προσπαθεί άλλοτε να ανοίγει και άλλοτε να κλείνει το θέμα των εκλογών. Όμως αυτό δεν είναι παιχνίδι, οι εκλογές δεν είναι παιχνίδι, είναι η μείζωνα έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατικής αρχής. Άρα θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να πορευτούμε με ένα θεσμικό τρόπο στις εκλογές και όχι να παίζει ο κ. Μητσοτάκης με τους θεσμούς και με διαρροές που κατά καιρούς δίνει και άλλοτε τρέχουν οι πολιτευτές του να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες και άλλοτε μαζεύονται. Άρα οι εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τη νέα, ελπίζω, συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης στον τόπο, θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση που μπορεί στα αλήθεια να φέρει μια ανακούφιση στη συντριπτική πλειονότητα των οικογενειών. Εμείς είμαστε έτοιμοι και προγραμματικά και οργανωτικά για αυτή τη μάχη. Έχουμε απευθύνει και το προσκλητήριο στο σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων για να συστρατευτούμε. Και από εκεί και πέρα η συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης και οι θέσεις που καθίσκε καθεμιά μας θα αναλάβει, οι ευθύνες που θα αναλάβει, είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα και δεν είναι ζήτημα προσωπικών, ας το πω έτσι, φιλοδοξιών ή πρωτοβουλειών. Άρα,
δεν είναι, όχι, δεν είναι θέμα φιλοδοξίας. Εγώ μάλλον
με τη μεγάλη κρισιμότητα και με το βλέμμα στην κοινωνία η οποία απαιτεί από εμάς και έχει και έντονες αγωνίες αυτή την περίοδο.
Μάλλον θα έλεγα περισσότερο για τις δυσκολίες που μπορεί να έχει αυτή η καρέκλα ή τέλος πάντων αυτές οι ευθύνες.
Οι δυσκολίες, κύριε Πεκλάρη, είναι πολλές και ιδίως αυτή την περίοδο έχουμε μία πάλι πολύ ταραγμένη κατάσταση στην οικονομία της Ευρώπης.
Με την Ιταλία. Ήδη οι αγορές έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ιταλία. Κάτι μας θυμίζει όλο αυτό, έτσι.
Μπαίνουμε ξανά σε μια... η κατάσταση είναι έκρηθμη. Η Ιταλία είναι επίσης σε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία αυτή την περίοδο. Τα επιτόκια και πάλι έχουν τραβήξει την ανιούσα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται ότι προσπαθεί να βρει μεθόδους για να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα θέλω να πω κάτι θετικό για να έχουμε και μια έτσι ψύχρεμη ματιά στην αντιμετώπιση των θεμάτων. Χάρη στη ρύθμιση που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ για το χρέος, για το δημόσιο χρέος το καλοκαίρι του 2018, έχουμε ένα καθαρό διάδρομο μπροστά μας. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει σταθερά χαμηλά επιτόκια για το στόκ του χρέους για την επόμενη δεκαετία. Άρα χάρη σε εκείνη τη ρύθμιση και χάρη στα ταμιακά διαθέσιμα που μπόρεσε η χώρα να έχει συγκεντρώσει, έχουμε μία ισορροπία σε ό,τι αφορά τις ανάγκες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Αυτό μας δίνει ένα περιθώριο για να χαράξουμε πολιτική με πολύ μεγαλύτερη ηρεμία, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη όλα όσα συμβαίνουν, αλλά με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα, ας το πω έτσι.
Περίμενα να πείτε θετικό για την κυβέρνηση, εσείς είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Οπότε...
Ήταν παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι παρακαταθήκη για όλη τη χώρα αυτή και για το μέλλον της. Δεν είναι κομματική, δεν είναι ανάγκη να είναι όλο αποτέλεσμα έτσι κομματικού, πώς να το πω, ενός κομματικού παιχνιδιού.
Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, έχει ακούσει.
Πρέπει να το αναγνωρίσει ως μια σημαντική κατάκτηση που αφορά το μέλλον της χώρας και αποδεικνύεται τώρα το πόσο κρίσιμο ήταν ότι επιτεύχθηκε εκείνη η ρύθμιση του δημοσίου χρέους.
Πάντως ο κύριος Τσακαλώτος έχει ακούσει κριτική και από δικά σας στελέχη για αυτό.
Πράγματι, αλλά όχι για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους.
Όχι για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους, για το μαξιλάρι.
Εντάξει, ήταν μια περίοδος, εφαρμόσαμε πολιτική εντός μνημονίων, έτσι. ήταν μια περίοδος εφαρμογής δημοσιονομικής προσαρμογής. Η δημοσιονομική προσαρμογή εκ των πραγμάτων είναι μια περιοριστική πολιτική. Εκ των πραγμάτων. Άρα, προφανώς τα πολιτικά μας στελέχη που βρέθηκαν στις κρίσιμες θέσεις σήκωσαν ένα πολύ μεγάλο φορτίο και αυτό σημαίνει και την επιβάρυνση που μπορεί να δέχεται με την κριτική ένθεν και ένθεν. Αλλά τα πράγματα πρέπει να κρίνονται με βάση το πλαίσιο στο οποίο δούλεψε κανείς. Και το πλαίσιο ήταν το ένα πλαίσιο μνημονιακό. Σε ένα πλαίσιο μνημονιακό, λοιπόν, νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ευκλήδης του Τσακαλώτος πέτυχαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, η ρύθμιση του δημοσίου χρέους και η ύπαρξη ενός αποθεματικού ασφαλείας ως ένα επίπεδο. Είναι αναγκαίο για το κράτος για να μπορεί ακριβώς να αντιμετωπίζει τις κρίσεις με σχετική ισορροπία. Ως ένα επίπεδο. Δεν θα πω ότι πρέπει να είναι υπερβάλλον, αλλά ως ένα επίπεδο καλό θα είναι να υπάρχει ένα ταμιακό απόθεμα πάντα.
Ως ένα επίπεδο. Ακούω έτσι μια μικρή, έτσι, μια δόση, ένα ίχνος κριτικής αυτό.
Η συγκέντρωση εκείνου του επίπεδου του ταμιακού αποθέματος δεν είχε να κάνει με επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποκοστολογούσε διαρκώς τα μέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν για την ελληνική οικονομία, αυτό έφερνε αποτελέσματα οικονομικά τα οποία ήταν πιο πέρα από αυτά τα οποία θα σχεδίαζε κανείς αυτόνομα. Δεν λειτουργούσαμε σε αυτόνομο σχεδιασμό. Νομίζω αυτό το ξέρουν όλοι.
Σας, κύριε Αχτσιόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και τον χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Ελπίζω ότι μπορούμε να τα ξαναπούμε τουλάχιστον μέχρι τις κάλπες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.